Хаваккук экенжи баб. Мен кулледи караулык этежем. Кави ерде туражам. Раббынын жевабыны беклейжем. Шикаятыме насыл жевап бережегини беклеп отуражам. Раббым мага шойле жевап берди. Көрежек шейлериңни язып ал. Леваларда ачык айдын язып кой. Оларны окуйжаклар бир кереден окусунлар. Руянын ерине кележек вакты да келмеди. О, соннын кележегини билдире ве ялан дегил. Эгер кечкип кеген дайын олса биле, эп сабыр бекле. О, мутлака олажак. Мына, копай адамнын жаны догру жолда дегил. Инсафлы адам исе Аллага ишанчылык менен яшар. Керчектен де, копай адам алдаткан шараптыр. О, тынчланмас, онын жаны обур дүнья кеби кызганч, өлүм кеби тоймас. Эпсі милетлеріні өзіне топлай, ве эпсі халқларыны запт ете. Амма шу халқларының эпсі оның үстінден шаха етежек, оны мысқыллайжақ. Башқасының барлығыны тартып аласын, боржға алып зенгірлешесін. Амма чоққа мы? Алын фена. Апансыздан саңа боржға берген адамлар аяққа туражақлар. Сені тітіретежек адамлар уянажақлар. Ве сенің мал мүлкіңні чайпап алажақлар. Сен чок халқларыны талағаның ичун, халқларының ханыны төккенің, мемлекетлеріні ве шеерлеріні бозғаның, анда яшағанларыны йоқ еткенің ичун, енді халқларының эпсі сені таларлар. Эвіңні арам алынған шейлернен толдырасың, белялардан хачмақ ичун юваңны юксеклерде қурасың, алын фена. Сен чок халқларыны йоқ етіп, бұныңнен эвіңні масқара еттің, оз жаныңа қаршы гуна яптың. Дуарларның ташлары кычыражақ, ағач керішлер оларға жеваплана жақ. Қан токып шеерлеріні құрдың, ақсызлық нен қасабаларыны яптың, алын фена. Халқлар ағыр чалышажақлар, ләкен атеш эпсіні яхажақ. Қабилелер бошына ишінден йорылажақлар. Мына бұл иш ордыларының раббысынден дегілмея. Деңіз суларға толғаны кебі, ер юзу раббының шан шуретіні білгенлернен толажақ. Сен яқыныңа шарап бересің, оз ачуыңа қошасың, аврет ерлеріні көрмек үчін оны сарығош япасың, сенің алың фена. Урмет еріне утанч алажақсың, енді сен де іч оз сүннет етілмеген аврет ерлеріңні көрсет. Раббының оң қолындаки ғазап қадесі саңа яқынлашажақ, масқаралық сенің урметіңні қаплайжақ. Ливанда япқан зорбалығың, айванларыны қорқызған залымлығын озыңның башыңа түшежек. Чүнки сен инсан қанына тоқтың, мемлекетлеріні боздың, шеерлеріні ве анда яшағанларыны йоқ еттің. Ағач яда таштан япылған, яда инсан құйған маден пұттан не файда? Оның огреткені ялан. Уста оз япқан шейіне ишанса да, о тек тілсіз бош пұттыр. Тақтадан япылған пұтқа, тур деген адамның алы фена. Тілсіз ташқа, уян деген кішінің де алы фена. Пут бір шей огрете бұлер ма? О, алтынға ве күмішке қапланған, оның жаны йоқ. Раббы исе, озының мұқаддес сарайында, оның огынде бұтын дүния тынч олсын.